Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lep pozdrav. Zdi se, da se potem, ko so v Nemčiji v začetku leta hitro vladali izbruh, zdaj soočamo z največjo nevarnostjo za širitev slinavke in barkljevke v Evropi v zadnjih 50 letih. Napete razmere na tromeji med Madžarsko, Slovaško in Avstrijo, ki je minuli teden tudi zaprla 24 mejnih prehodov, da bi zajezila možnost širjenja bolezni na svoje ozemlje, in ukrepi za aktivno razkuževanje, ki jih sprejmajo sosednje države, kažejo, kako velike gospodarske razsežnosti ima ta izbruh, za katerega nekateri madžarski viri sumijo, da bi lahko šlo celo za posledico bioterorizma. Na Madžarskem in Slovaškem je bilo doslej usmrčenih več kot 9000 govedi. Genetska analiza virusa pa po poročanju kanadskega portala The Bullvine kaže, da gre za virus serotipa O, ki kaže 98-99% genetsko podobnost s sevom, ki je bil izoliran v Pakistanu med izbruhom bolezni v letih 2017 in 2018. Virus sicer lahko preživi več mesecev v naravnem okolju, če ima ustrezne pogoje, širi pa se zelo agresivno, tako z neposrednim stikom med bolnimi živalmi, kot tudi s prenosom po zraku, tudi na dolge razdalje, z okuženimi vozili, oblačili, krmo in celo z nepravilno kuhanimi mesnimi izdelki. Pozitivno je, da v zadnjih dneh v obeh državah ne beležijo novih izbruhov, zato upajo, da se bo agresiven pristop k zatiranju bolezni obnesel in bo ta obvladana. Skrbi pa dejstvo, da se lahko, če gre res za bioterorizem, bolezen hitro pojavi pravzaprav kjerkoli. Upajmo torej na najboljše.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Na začetku minulega tedna smo bili priča vdoru polarnega zraka, ki je veliko škode povzročil predvsem sadjarjem. V prihodnjih dneh pa naj bi temperature počasi se dvigovale, pravijo vremenoslovci, napovedanih je pa tudi kar nekaj padavin. Naš gost v naslednjih minutah današnje oddaje pa je magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosat. Gospod Jože, lepo pozdravljen.
Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Kmetje zdaj gledajo predvsem na temperaturo tal. Videl sem zapise na Facebooku, bomo še počakali in zraven je bila slikca s temperaturnimi rezultati. Ampak, ko se bodo tla ogrela, bodo kmetje pognali.
Ja, res je. Bojim se, da so kmetje že pognali oziroma, da se setev koruze že začela, predvsem v severovzhodni Sloveniji in mogoče tudi že na Dolenjskem ali kje na Gorenjskem, kjer so tla po mojem osebnem mnenju absolutno še prehladna. Marsikdo se pač ne zaveda, da s zgodno setvijo ne samo, da riskirajo pozebo, kar je bila redka v zadnjih letih, po drugi strani prihaja do zelo dolgega vznika, pomeni več tednov koruza rabi, da vznikne iz tal, kar ima za posledica redkejši sklop, manjše pridelke seveda. In marsikdo tudi ne ve tega, da s zelo zgodnimi setvami, ki so mogoče upravičene res na lahkih tleh, ko so dovolj topla, to se pravi, da imajo nad 8 stopinj Celzija, v globini 5 cm, kar je pač globina setve normalna, marsikdo se ne zaveda, da s zgodno setvijo povzročimo, da je koruzna rastlina nižja, kar ni problem pri pridelavi koruze za zrne, kjer strmimo za nizko rastlino in visokim storžem, pri pridelavi koruze za silažo, kjer se pa želimo visoko rastlino, ulistano s veliko, to se pravi velik pridelek mase, pa si tega seveda ne želimo. In pri zgodnjih setvah dosežemo ravno to, da koruzne rastline ostanejo nižje.
Pred tednom dni ste posebej opozorili, da je koruza toplo ljubna rastlina, da se ji zelo pozna, če je dana v topla tla. Ampak bi vas pa danes prosil, če bi kakšno besedo rekla o globini setve. Prej ste omenili 5 cm je nekako tista zapisana globina. Nekateri pravijo na kakšni zemlji več, na kakšni zemlji manj, kaj bi pa vi rekli?
Res je, 5 cm je neka srednja globina. Včasih je marsikdo sejal koruzo celo plitveje, 3-4 cm, kar je absolutno preplitvo. Ozirati seveda moramo na vrsto tal, kakršno imamo. Na lahkih pečenih tleh sejemo raje 5 do 7 cm, to se pravi raje globje, raje 7 kot 5 cm. Taka ta seveda se hitro ogrejejo in ni problema s stikom, to se pravi z vlago, zadostna količina vlaga, vemo, da je ponovadi v globini. Na težjih tleh, zelo težkih tleh, ki se počasi ogrevajo, tam seveda moramo počakati samo setvijo in sejemo raje na 5 cm, maksimalno 6 cm in seveda, ko so tla res dobro ogreta, kajti stik semena s talnimi delci in stalno vlago mora biti čim boljši, se pravi, včasih se zgodi, ko so tla slabo poravnana, se pravi, da ni predsetvena priprava ni bila ustrezna, da rečemo seme obvisi v tleh, se pravi, v nekem zračnem mehurčku in ne pride do normalnega vznika in ali čaka seme na zadostno vlago, če te vlage seveda ni pravočasno, lahko propade in imamo seveda izpad rastlin in preslab sklop.
Kaj pa sama gostota setve, ponavadi je ta nekako pogojena z vrsto hibrida?
Gostoto setve prilagajamo vrsti hibrida oziroma njegovi zgodnosti, namenu setve. Ponavadi sejemo za zrnje nekoliko redkaje, recimo na Primorskem 75 tisoč rastlin, na zelo dobrih tleh lahko tudi tam do 85-90 tisoč rastlin. Pri gostoti seveda upoštevamo tudi poljske izgube, to pomeni na slabše pripravljenih tleh, v neugodnih, manj ugodnih razmerah za setu povečamo setveno normo tam za 10%. Upoštevamo pa seveda tudi namen pridelave. Pri zrnju, kot sem že omenil, sejemo redkeje, se pravi do maksimalno 85-90 tisoč rastlin, odvisno od zgodnosti hibrida. Poznejše hibride sejemo redkeje kot zgodnejše, pri silaži pa nekako sejemo od 80 pa tam do 95 tisoč rastlin. Seveda pri silaži želimo čim več zelene kvalitetne mase, seveda tudi lepo razvite storže, kajti škropi storžev prinaša tudi del energije. In še enkrat, najbolj se oziramo, se pravi, na zgodno samega hibrida priporočene gostote setve, semenarska podjetja v svojih katalogih, priporočilih seveda vedno napišemo in ni potrebe po bistveni gostejši setvi, marsikdaj se zgodi, da sploh pri pridelavi se laže kmetje sejo pregosto, prepozne hibride in seveda take rastline so slabše razvite, imajo slabo razvite storže in skupna količina silažne mase, ki je seveda tudi manj kvalitetna, je manjša, kot bi bila ob upoštevanju priporočene gostote setve.
Torej, za vsak hibrid je ta številka napisana in se jo je, če vas prav razumem, modro držati.
Tako je, piše tudi na lahkih tleh za pridelavo zrna, za pridelavo silaže, na dobrih, težjih tleh ali pa vse priporočila so vedno upisana in se jih dobi na spletnih straneh semenarskih podjetij.
Morda, ko so zdaj pri teh strokovnih nasvetih pred setvijo, o sami setvi, kaj pa gnojenje? Pred setvijo ali pa čisto ob sami setvi?
Praksa je, da gnojimo seveda koruzo pred samo setvijo. Koruza ima zelo rada organska gnojila, to se pravi na živinorejskih kmetijah, kjer je prisotna hlevski gnoj, prašiča, goveja ali kakršnakoli, pač gnojevka, perutninski gnoj. Seveda koruza je zelo hvaležna za vsa organska gnojila, zelo dobro se obnesejo tudi te ozelenitve, ko govorimo o inkarnatki, to se pravi ozelenitve, ki puščajo za sabo dele organskega dušika, kar to je zelo pomembno na poljedelskih kmetijah, ki nimajo organskih gnojil oziroma ne kupujejo organskih gnojil in to je seveda zelo pozitivno. Samo gnojenje popravimo lahko tik pred samo setvijo, pred pripravo tal, MPK gnojili na konvencionalnih kmetijah, na ekoloških kmetijah, seveda s raznimi komposti, paletiranimi, organskimi, ekološkimi gnojili in tako dalje. Obstaja pa v zadnjem času vse bolj praksa uporabe tako imenovanih štartnih gnojil. Mogoče še, da ne pozabim, razmerje med MPK oziroma elementi dušikom, fosforjem in kalijem naj bodo nekako 2,3 proti 1,1 oziroma 2,4, se pravi koruza je velik porabnik dušika in kalija, nekoliko manj fosforja, zato gnojilo 3x15, ki ga vsi zelo dobro poznamo, ni najboljše gnojilo, primerno je za na kmetije, ki imajo veliko, recimo goveje gnojevke ali pa prašiče gnojevke, tam, kjer je organskih gnojilih više kalija, drugače pa je bolje, da imajo, se pravi, gnojila razmerje, to se pravi 1:2 oziroma 3 ali oziroma ta razmerje, kot sem ga že omenil, prej pri hranilih, predvsem koruza po sami setvi ne potrebuje veliko dušika, vendar ko pa začne z intenzivno rastjo, se ta potreba po dušiku zelo povečuje in pomeni, da s okopavanjem dodamo še dušik, ki ga koruza od recimo 6. lista izredno veliko potrebuje, na začetku pa te potrebe ni. V zadnjem času se pa zelo pojavlja trend uporabe mikrogranulatov oziroma štartnih gnojil, to so pa dušično-fosforna gnojila in ta gnojila pride res do izraza na slabših površinah, na kmetijah, ki nimajo organskih gnojil, se pravi poljedelskih kmetijah, ker ob setvi dodamo skupaj s sejalnico, to se pravi s dozatorji za mikrogranulate, dodamo 20 do 30 kg tako imenovanega štartnega gnojila, ki ima kar do 25-krat večjo površino od navadnih MPK gnojil in dušik in fosfor, več fosforja, manj dušika. Seveda, kot smo že menili, da potreba po dušiku ni velika, je pa velika potreba po fosforju, ki skrbi za razvoj, začetni razvoj korenin in ta lahko dostopen fosfor takoj ob semenu in tudi seveda manjša količina dušika poskrbita, da rastlina vedno bolj poštarta, ima hitrejšo rast, to se pravi, ta začetna rast je bistveno boljša in to vidimo zdaj v več letih preizkušanja, da se je ta štartno gnojilo, mi recimo ekskluzivno tržimo v RVA Slovenija gnojilo Nutribust in vidimo, da so rezultati na koncu, to se pravi, brez štartnega gnojila, štartnim gnojilom sploh na slabših površinah, kar govorimo toni pa pol zrnja, če govorimo koruzi za zrnje, pri samem predelku, predvsem zaradi dobrega štarta.
Ja, to pa je pravzaprav že taka razlika, ki se zelo poznam, bi lahko rekli. Ko ste že omenili, gospod Jože Mohar, ta štartna gnojila, slišal sem, da se tudi pri zaščiti semena zdaj že uporabljajo neke vrste gnojilo tudi nanese na samo seme. Morda bi se zdaj še malce ostavila pri tej zaščiti. Vedno kompleksnejša postaja iz leta v leto.
Tako je, sama zaščita koruznega semena postaja res kompleksnejša in bom rekel, kar visoko tehnološka. V bistvu koruza je tako pomembna poščina na svetu, da raziskovalci, visokotehnološka podjetja razvijajo res vse žive zadeve, da bi zaščitili to koruzno zrnje, da preživi, to se pravi, vznik, dobro vznikne in začne s hitro rastjo. Če smo bili v preteklosti navajeni osnovne zaščite semena s fungicidom, ki varuje seveda kaleče seme proti talnimi glivami, smo začeli v preteklosti dodajati odvračalo proti pticam, vemo, da so ptice lahko zelo velika težava, sploh kadar koruza dolgo časa vznika, je to idealno za ptice, da pobirajo seme po njivah. No, v letošnjem letu prihaja na našem semenu v Agrosatu, gre za mikorizno signalno molekulo, ki ima komercialno ime Zea Pro, ki jo ekskluzivno tržimo semenarska podjetja iz skupine RVA, se pravi nanešena je na samo seme, poveže kalečo rastlino oziroma prvo koreninico z mikoriznimi glivami, ki so seveda prisotne v tleh in marsikdo ne ve, da rastlina ni sposobna črpati hranil direktno iz stalne raztopine, ampak zato poskrbijo te glive, ki so v tleh, ki jih je ogromno, če tako rečem, v tleh v zdravih, živih, biološko živih tleh je teh gliv ogromno in ta mikorizna signalna molekula ZEAPRO bo seveda poskrbela pri teh polni zaščiti koruznega semena, da se bo rastlina hitreje povezala, se pravi ta prva koreninica z glivami, hitreje črpala hranila iz stalne raztopine, ker bi mogalo vplivati na hitrejšo rast in boljšo rast, manjšo podvrženost stresu v teh štartnih pogojih, se pravi neka novost, res visokotehnološka novost, ki za kar verjamemo, da bo prinesla spet boljše pridelke.
Je tako zaščito potrebno posebej naročiti ali je to pri nekaterih koruzah pri vas že standard zdaj?
Seveda, ta novost bo prisotna v pravem tretiranju, kot ga imenujemo, to pomeni polnem tretiranju, po polni zaščiti semena prve cenovne skupine, to se pravi teh novejših, najboljših hibridov za zrne in za silažo, ki jih tržimo v podjetju RVA Slovenija.
Magister Jože Mohar, pred tednom dni ste v oddaji predstavili pogled na hibride, ki jih ponujate in so prvenstveno namenjeni pridelavi zrna. Takrat sva rekla, da bomo danes spregovorili o hibridih, ki so prvenstveno namenjeni pridelavi silaže. V tem pogledu ste znani v semenarski hiši Agrosat s posebnimi hibridi, ki omogočajo boljšo prebavljivost in zato boljše pridelke, tako mleka kot tudi mesa. Kaj bi posebej izpostavili?
Res je, podjetje RVA Slovenija, prej Agrosat, seveda smo naredili na področju silažne koruze, po mojem mnenju, res velik preboj, ne samo na tržišču, ampak tudi v sami pridelavi koruze za zrne, saj smo s hibridi žlahtnitelja Limagren iz Francije, ki je prvi in najbolj razvit žlahtnitelj na področju koruze za silažo, se pravi s temi visoko prebavljivimi koruzami, ki imajo seveda boljšo kakovost zelenega dela in tudi škroba ponovem, kajti žlahtnijo tudi na izboljšano prebavljivo škroba, res v sami govedoreji prinesli en napredek, česar se zavedajo vsi dobri živinorejci, predvsem zadeve so izmerljive, če tako rečem, se pravi večja prireja mleka, večja prireja mesa oziroma večji prirasti, več mleka na kravo iz osnovne krme in to je neka prednost plus, ki je v zadnjih 10-15 letih seveda Agrosat, če tako rečem, izstrelila med vodilnega ponudnika silažnih koruz v Sloveniji. Vsako leto seveda damo na trg kakšen nov hibrid in tudi v letošnjem letu je tako. Imamo pa med hibridi, če omenim sam hibrid LG3490, paradnega konja, praktično koruzno sorto, ki je najbolj razširjena za pridelavo silažne koruze v Sloveniji, predvsem zaradi svoje kakovosti, stabilnih pridelkov in tako naprej in seveda velikih kakovostnih pridelkov.
Ja, na te paradne konje ponavadi kmetje, ki so jih spoznali in jih zdaj sejajo, prisegajo, nekako tudi ostajajo pri teh sortah koruze, ki so se za njihovo kmetijo izkazale kot najboljše. Vedno pa semenarji rečete, modro je poskusiti tudi kaj novejšega, zato da imaš potem znanje za prihodnja leta. Recimo, vsi tisti, ki zdaj prisegajo na sorte, ki jim dajejo res dobre pridelke, kaj bi svetovali jim glede novosti?
Kar se obnese na kmetiji v danih pridelovalnih pogojih, tleh, ki jih imamo, načinih reje, ki jih imamo, na tem je pametno ustrajati, tega smo kmetje seveda vajeni. Seveda, vedno pa se pojavlja nekaj novega. Žlahtnjenje je panoga, ki producira, ustvarja nove sorte, ki so boljše in jih je vredno preizkušiti skupaj s temi, ki smo jih že vajeni in se nam res obnesejo. Prednost teh sort seveda je, kar bom še večkrat ponovil in sem že večkrat povedal, spremljanje njihovega dozorevanja, dobro zdravstveno stanje in spravilo koruze, zelene koruze, ko ima skupno sušino med 32 in 35 odstotki. Treba je pomeniti, da imamo v tem ponudbi par novosti, ki jih mogoče kmetje še ne poznajo. Med 100-dnevnimi koruzami je to koruza z imenom Fate, skupine LG Animal Nutrition hibridov razreda 190, se pravi poleg Emelin zasetov po zgodnih žetvah ječmena za pridelavo seveda silaže. Potem sorta LG31, 331 razreda 330, ki jo nekateri v hladnejših delih Slovenije sejo za redno setev. Tam, kjer pa gre za, kjer je topleje, pa je primerna seveda za setve po odkosu mnogocvetne ljulke, deteljno-travnih, travno-deteljnih mešanic. Poleg teh novejših dveh sort bi omenil še hibrid LG31 459 razreda 400, ki smo ga postavili ob bok koruzi Shannon, se pravi razred 400, primeren za redne setve, praktično po vsej Sloveniji razen na Primorskem. No, prej sem omenil LG3490, ki je najbolj razširjena koruza za pridelavo silaže v Sloveniji, širom po Sloveniji, celo na Primorskem, jo sejo ob poznejših setvah, drugače pa je izredno priljubljena na Gorenjskem, na Dolenjskem, severovzhodni Sloveniji, pa vso tam, kjer se pridelujejo koruza za silažo. Ob njo smo postavili pred leti hibrid LG31479 razreda 410, ki ima mogoče hitrejši mladostni razvoj, bolj pa je primeren za natežja tla. Novost, ki jo pa ne smem pozabiti, pa je popolnoma nov hibrid LG31515, ki je bil lani prvič v preizkušanju, letos pa že v prodaji, prav tako razreda 430, za katerega si upamo trditi, da je konkurenčen našemu paradnemu konju LG3490. Se pravi, mrsikdo, če bo še dobil seme, lahko poskusi hibrid LG31515 skupaj s LG3490, jih primerja med sabo, no naše lanske meritve so pokazale izredno velike pridelke mleka. No, prav za zaključek, naš najpoznejši Limagrenov hibrid, ki pa ni skupine LG Animal Nutrition, pa čeprav zelo kvaliteten za silažo, za Primorsko pa je hibrid LG31677 razreda 670 do 680, katerega zelo, zelo priporočamo na Primorskem.
Ja, tako številki je kar precej, velja pogledati v gospodarju priročnik, ki med drugim ga imate objavljenega tudi na vaši spletni strani www.agrosad.si. Magister Jože Mohar, za konec tega najinega današnjega pogovora pa bi vas prosil še, lani sem videl, da ste spremljali dozorevanje koruze pred žetvijo, pravzaprav za silažo. Prej ste rekli, zelo pomembno je, kdaj silažo požanjamo, če hočemo imeti kvaliteto. Zdaj zato obstajajo že satelitska orodja. Me zanima, kako so se lani izkazala.
Res je, v lanskem letu smo testirali oziroma umerjali tako imenovano LG Agility Harvest satelitsko platformo spremljanja razvoja sušine na njivah in na povedi same žetve koruze že kar mesec pred samo žetvijo. Gre za računalniško satelitsko aplikacijo, povezano s samimi hibridi, vrsto tal, padavinami, temperaturami od same setve do samega spravila, ki jo je razvilo francosko podjetje Limagren, najbolj napredni in najboljši ponudnik silažne koruze praktično na svetu. To smo testirali na 10 kmetijah in ugotovili neverjetno majhna odstopanja od, to se pravi, računalniško napovedanih datumov žetve in dejanskih sušinah, saj smo ob samem spravilu jemali vzorce in jih pač v laboratorijih zmerili. Zanimivo, da se je nekje sama sušina popolnoma ujemala, seveda cilj je bil požeti od 32 do 35 odstotkov skupne sušine. Odstopanja, ki so bila največja, so bila odstotek pa pol, mogoče nekje 2%, vendar nekje smo bili tako presenečeni za tako točne napovedi že več kot 14 dni oziroma mesec pred samo žetvijo, da so marsikje ali svetovalci ali kmetje sami še enkrat vzeli vzorec in šli testirati, ker niso verjeli, da se samo, se pravi, modeli te satelitski tako dobro ujemajo z dejanskim stanjem. Kar je zanimivo pri vsej tej aplikaciji Agility Harvest je to, da upošteva v bistvu sam hibrid, seveda prilagojena je za LG hibride, LG Animal Nutrition hibride, čas setve, vrsto tal, pretekle padavine, temperaturne vsote, to se pravi efektivne temperature, ki jih potrebuje koruza za svojo normalno rast in upošteva že modele novih napovedi do same žetve in tudi prilagaja ta termin oziroma točen datum žetve, glede na napoved oziroma spreminjanje vremena v prihodnosti in daje res neverjetno dobre rezultate. In kar je še zelo pomembno, v letošnjem letu bo aplikacija Agility Harvest praktično zaston za vsakogar, ki se bo pri nas na RVA Slovenijo oziroma AgroSatu prijavil s podrobnim obrazcem, pač svojo sorto, Limagrenovo svojo nivo, da jo bomo locirali, da jo bo lahko seveda satelit točno posnel in Limagren se pač odločil, da bo pač za vse kupce, to se pravi LG sort za silažo, zagotovil brezplačno storitev.
Ja, to je pa ena taka res dobra novica, ki bo pomagala jeseni pravzaprav pri pravočasnem spravilu.
Brez dvoma, kot ste že omenili, pravočasna organizacija, medsosedska pomoč, najetje kombajna pravočasno ter čiščenje silo so vse razlogi, da bomo pospravili pravočasno kvalitetno silažo, ne bomo potrebovali nesilinih dodatkov ali konzervansov za dobro siliranje, kajti pravočasen čas spravila je seveda osnova za kakovost v silosu.
Ja, če 14 dni pred optimalnim datumom žetve že veš, kdaj bo ta datum, se je veliko lažje organizirati, predvsem pa tudi načrtovati vse skupaj, ker kmetje zdaj ponovadi eden drugemu pomagajo in potem pravzaprav si zagotovijo res dobro in kvalitetno silažo. Tako da ta model, sem prepričan, bo tudi letos požel precej pozornosti. Magister Jože Mohar, hvala lepa za pogled na to področje in vse dobro.
Hvala za povabilo v vašo kmetijsko oddajo, pa eno lepo cvetno nedeljo vsem želim Božjega blagoslova in čim uspešnejšo setev in pridelavo v letošnjem letu.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
V tednu, ki je pred nami, torej pred velikonočnimi prazniki, bo izšla letošnja druga številka revije Drobnica. Kaj prinaša, pa nam bo zdaj povedala Marjana Cviren, urednica te revije, ki izhaja pri kmetijski založbi. Marjana, najprej lepo zdrav.
Ja, Robert, lepo zdrav tudi tebi in vsem poslušalcem Radija Ognjišče. Vedno se z veseljem odzovem v bilu na sodelovanje s tabo in z radijem, ker vem, da so vaši poslušalci tisti, ki imajo radi tudi podeželje. Revija Drobnica v tej drugi številki prinaša veliko zanimivih vsebin, med drugim tudi zanimiv članek o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji za rejce drobnice. Kako se lahko rejci drobnice lotijo prijave priglasitve dopolnilnih dejavnosti, saj s tem znatno povečajo prihodke svoje kmetije in skuša rejcem drobnice pravzaprav odstraniti strah pred to vrstno dejavnostjo. Nažalost se ne moremo izogniti niti boleznim, ki nam grozijo na naših mejah, zato bo v tej številki tudi opisana slinovka in partljivka in kaj pravzaprav pomeni ta bolezen za, ne samo za drobnico, ampak tudi za ostale prežakovalce. V reviji tudi so napisane reportaže, kaj se dogaja v društvih, nekaj o negi travnikov in pa seveda tudi vsa pomembna obvestila, ki jih rejci drobnice morajo vedeti za svoje dejavnosti.
Marjana, v vsaki reviji Drobnica imate tudi stran ali dve, ki sta namenjeni ponavadi različnim receptom za jedi iz mesa drobnice. Videl sem, da so bili vaši člani tudi na podeželju v mestu minuli konec tedna. Zdaj, pred velikonočnimi prazniki, kaj si želite drobničari, pravzaprav, da bi ljudje, ki se ozirajo po domačih dobrotah, se ozrli tudi po dobrotah, ki jih pravzaprav pripravimo iz recimo mleka drobnice, pa tudi mesa?
Ja, seveda. Rejci drobnice si zelo želimo, da bi se poraba mesa drobnice bistveno povečala. Mleko oziroma izdelki iz mleka drobnice so se pravzaprav že kar udomačili pri slovenskih potrošnikih in zelo radi posegajo tako po svežih izdelkih, jogurtih, skuti, albuminski in klasični sirotki, po svežih sirih, pa seveda tudi po jogurtih. Vsi ti izdelki so res izjemnega okusa. Z mesom pa se še vedno kar precej borimo. Ampak mislim, da tudi meso postaja vedno bolj prepoznavno in priljubljeno pri slovenskih kupcih. Če malo pogledamo preko naših meja, kar zelo radi počnemo in se primerjamo s tujino, lahko ugotovimo, da prav pred velikonočnimi prazniki tudi v naših najbližjih sosedah ljudje zelo radi posegajo prav po jagnjetini. In ne Italijani in Avstrijci si pravzaprav težko predstavljajo velikonočno pojedino brez jagnjetine. Zato tudi mi poskušamo našim kupcem predstaviti prednosti uživanja tega mesa. Prednosti so pa tako glede vsebnosti, snovi, ki so človeškemu telesu zelo koristne, kot tudi glede izjemne okusnosti tega mesa.
Torej bi, Marjana, lahko rekli, pred velikonočnimi prazniki, ki so pred nami, razmislek tudi v to smer, zato da bo na veliko noč dišalo res po domače.
Seveda. Jagnjetina, kot sem že omenila, je izjemno okusno meso in jaz vedno trdim, da jagnjetino ponudimo tistim, ki jih imamo najraje. Seveda to ni poceni meso, tudi to je treba povedati, ampak saj je pravzaprav najemo vsak dan, niti vsak teden, samo ob posebnih priložnostih. To meso ne samo, da je okusno, ampak je tudi lahko zelo hitro pripravljeno, seveda odvisno od tega, kateri kos pripravljamo in pa tudi od tega, kakšno stopno pečenosti imamo radi. Jagnjetino namreč lahko tudi zaužívamo neprepečeno, se pravi rožnato pečeno. Če vzamemo recimo hrbet za rebrnice, je lahko kosilo v 15 minutah na mizi. Na hitro opečemo razrezane kose v ponvi na oljčnem olju. Jaz vedno uporabljam in tudi predlagam, da se jagnjetina peče na oljčnem olju, ker mislim, da vedno mora najboljše iti skupaj. No, če pa vzamemo stegno ali plečko, pa lahko damo v naoljen pekač, damo v pečico, občasno malo polijemo in to pomeni, da se pravzaprav kosilo peče kar samo od sebe.
Ja, zanimiv predlog, torej tudi za prihodne dni. Marjana, za konec še pošljete ogledni izvod drobnice tistim, ki jih zanima, na katero številko naj se oglasijo?
Lahko pokličejo mojo številko 0401 680 551 ali pa pišejo na elektronski naslov drobnica@km-z.si. Veseli bomo vsakega odziva in z veseljem seveda poslali ogledni izvod. In kdor bo dobil ta izvod, bo lahko seveda tudi v reviji Drobnica, tako kot si že omenil, prebral zanimive recepte za pripravo jedi.
Tako, Marjana, hvala lepa. Še enkrat telefonska številka, torej 0401 680 551 za ogledni izvod. Seveda ste verjetno najbolj veseli, da potem ljudje postanejo tudi naročniki.
Ja, seveda. Takšni smo zelo veseli. Lahko tudi povem, da pravzaprav strošek ni zelo velik. Za 6 številk, izhaja namreč dvomesečno, 6 številk stane 36 evrov.
Tako, vse informacije smo dali. Marjana, vse dobro in tebi, vsem pri založbi in tudi vsem rejkam in rejcem drobnice pa vesele in blagoslovljene velikonočne praznike.
Hvala, Robert, tudi jaz želim tebi in vsem poslušalcem res lepe, vesele, velikonočne praznike in pa seveda jim želim, da jim bo dišalo po jagnjetini.
Tako, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, to je bilo vse, kar sem pripravil za naše današnje druženje. Zdaj pa pozor, na veliko noč se ne bomo slišali, ampak se slišimo na velikonočni ponedeljek ob 11.
hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.